Вебплеер Азаттык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шоуын 2016 жылдың 4 майы, хептенің чаршанба күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гүзел Құдайбердиева алып барамын. Шоуңғы программамызда Бірлесен Штаттарының ve Молдованың харби күштері 3 майда бірлікте харби түрғонлышықтары бастадылар.
Американың тақминан 200 әскери бронлы колоннада Румынияның Қорғаныс министрлігінің ресмилері серхеттен кешелдер деп айдынынан бір күн соң 3 майда таңдан Румыниядан Молдоваға кеттілер.
3 майда Метуат азаттығының бүтін дүния күні белленер ке Азаттық радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непесқұлиев түрмеде қалар. Түркменстанда дәүләт ишәрләренең милли мәтбуаты абуналыгы мәҗбүри күренештә амал ашырлар.
Ишәрләрне пластик картларны сүрелән банкоматлардан алып урыслар ине шонны да үзләренең үңкә айлыкларыннан кесми дәрәҗәдә кемайлыгы getirленмәне дуйдылар.
Шун без бу бәйләк темаларда җикмәҗек турып кечәрбез. Программамызның әсасы бүлегенә башламадан озол тәдрибләр белән таныш булам. Sosyalıktaki Azerbaycanlı jurnalist Hadirce İsmailova 3. mayda Birleşen Milletler Kuramasının Metbuat bayrağına münasip oldu. Azatlık Radyosu'nun işleşen dinleyici jurnalist İsmailova bu sıylık onun ağır şartlarda Metbuat azatlığına koşunluk için verildi. Geçen ayda İsmailova 2016 yıl önce UNESCO Gulyarma Кано дүния мәтбуат байрагына мөнасип булды. Хаҗиҗа Исмаилова байрагы аңрычак дәрәҗәдә мөнасиптер ва мин аның батырлыгының һәм усатлыгының икрар ителмәгенә күрмәге шат дип ЮНЕСКО Гульермо Кано дүния мәтбуат байрагын гошырмак буенча топорның президенты Лилиана Зурович 8 апрельдә әйтте. 25 мең американ доллары мөчердәге байрак Колумбияле журналист Гульермо Кано Исазаның хатирасына эсасландырылды. Журналист 1986 yılın 17 dekabrında Bogotada işleyen yeri El Espectador gazetinin edarasının önünde öldürüldü. Hacıca İsmailova Azerbaycan'da pulu bir tarpa soğumakta ve salgıtın kaçmakta ayıplanıp türme tosluğunda saklanıyor. Günbatar hükümetleri İsmailova Yunkel'in ayıplamaların siyasi matlaplıdığına edip tanqid ediyorlar. Орсетин дерңү комитети 3-нчы майда Орсетин узак күндө ордагы Камчатка ярым адасында болгон дикучар хелекчилиги боюнча дерңеве башлады. Хелекчиликте 3 адам вепат болду. Орсетин адаттан дашары ягдайлар боюнча министрлиги хусусий эчиликтеги 4 адамлык Робинсон 44 косомлу дикучарын Камчатка регионунун пайтахты Петропавловск Камчатск шаарынан 80 километр узаклыкта хелекчилиге учурапты. Министрликтин маалыматына көрө көзлөк топору вепат болгон 3 адамын жететлерни тапыптыр. Хакиметлер дикучарыны аматли хова шертлеринде хелакчилыгы учыраанлыгыны айттылар. Орсетин президенти Владимир Путина якын сиясатчылар ва өңгө хөкмөт ресмилери Орсетин эки саны курамачылыклы жанай топорунун агдаты болмакта гуман эдилгендерин ва Испаниянын Сауди тарапынан чабылган көзлөк санауна кирдилгендерин арасында агдалды. Путиндин жашындагы топоро дегишли ва Испаниялы судья Дела Матанын ыгланыдан шахсиятлердин арасында Орсетин канууну корозу сууд иктисадий банк ва харбий уурларына дегишли хезирки ва өңкү жогору дережели ресмилердин инчемети бар. Оларын Орсетин Тамбовская ва Малышевская жанайт топорлоруна дегишли болмагы гуман эдилер. Оларын баш кошонлугу айтылган жанайтчылыктардын арасында жанны касетмек, адам өлтүрмөк, яра качакчылыгы, хилегерлик, оорлук, парахорлук, неше качакчылыгы ва пул юумаклык ялы жанайтчылыктар агзалар хусусан да саны Орсетин Дөөлөт Думасынын Мали комитетинин башлыгынын орун басары Владислав Резник ва ичкери иштер министрлигинин баш müdürlüğünün yol başçısı Nikolay Aulov yali resmileri öz için alıyor. Tajikistanın İslamı qaytadan dikildi şatlı opozisyon partiyasının ağzalarını qoran aqlawçı qalplıqta ve hilegarlıkta ayplanıp 3-cü mayda Duşenbede suud edildi. 28-cı sentyavrda tutsuq edilen Buzu Mehir Yorov özünü yönkölyen ayplamaları irit ediyar. 29-cı sentyavrda Tajikistanın baş suud İslamı qaytadan dikildi partiyasını ekstremist hem terrorist qurama deyip ıglan etdi ve ona qadağınçılık yerizdi. Polisiya quramanın 30 sani baş ağzasını to'siq etdi va ulari qo'rinmoq ministrining o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda bilan dildi ushukda bo'lmog'i bilan bog'liq shubha bildirdi. Partiyaning surgunlikdagi lideri Muhiddin Kabiri ayblamalari rad etilar. Oktyabr oyida odam huquqlarini qo'riqchi Human Rights Watch, Amnesty International yali NCM toportiyaji kresmilarni yo'rovi bo'shatmog'i chaqirib Оңа білдірлен ғунаның сиясы матлаплы дығыны. Оңа сүрділер. Түркияның парламент комитеті депутатлары суд тарапынан изарланмазлық құқуғыны верен дүзгіні етірді. Бұчары күртлері тараптар оппозицияның депутатларына қаршы терорчылық айыпламасы есазында еш қозама үшін конституция қошмачыларын керзілмәгіне ел әтчар комитетің екінші майды. Қануны мақұлламағының өңіз ерасында қанун чықаржыларын арасында бір-біріні юмруқламақ өстіні су сепмекелі яғдайлар хем дөреді. Хорматлы радио тыңдаучылары, сиз күнүн кәбир тәдрикләре белән таныш булдыңыз.